në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 29 shtator dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti George Bush kërkoi sot nga ligjvënësit që ta miratojnë shpejt planin prej 700 miliard dollarësh për shpëtimin e sistemit financiar amerikan. Franco Frattini tha se vendet të BE-s me siguri do të përmbahen gjatë votimit në asamblenë përgjithshme të OKB-s për nismen e Serbisë. Unë miku paralajmëroi se gjykata në veri të Mitrovicës do ta fillojë punën këtë të premte me kapacitetet të kufizuara. Duke u shprehur për idetë për ndarjen e Kosovës, Ibrahim Gashi nga Alianca Kosova e Re postierash thot:
"Ai është skenari më pesimist që unë prapë po tham jam i bindur të mos e besoj skenarin e ndarjes."
Kryeministri në largim Ehud Olmert thot se Izraeli duhet të largohet nga pjesa më e madhe e Jerusalemit lindor. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Beograd, ministri i jashtëm italian Franco Frattini deklaroi se vendet e Bashkimit Evropian me siguri do të jenë të përmbajtura gjatë votimit në asamblenë e përgjithshme lidhur me nismën e Serbisë, që gjykata ndërkombëtare e Hagës të vlerësoi lishmërinë e pavarësisë së Kosovës. Besoj se abstenimi është zgjidhje e mirë, tha ai pas takimit me shefin e diplomacisë serbe Vuk Jeremić. Frattini gjithashtu shprehu bindjen se do të gjendet zgjidhje që misioni i ULEX-it të shtrihet në tërë territorin e Kosovës dhe se kjo duhet bërë në mënyrë inteligjente, ndërsa BE-ja duhet të ndihmojë në këtë drejtim. Bruxelles, krau ekzekutivi i Bashkimit Evropian të hënën miratoi mënyrën se si do të shpenzohen 4.5 miliardë euro për vendet që synojnë antarësimin në Union. Komisioni Evropian këto fonde do t'ia shpërndajë Kroacisë, Malit të Zi, Turqisë, Maqedonisë, Shqipërisë, Kosovës, Bosnjës, Malit të Zi dhe Serbisë në harkun kohor 2008-2010. Rruga drejt BE-s është shoqëruar me reforma që synojnë përmirësimin e jetës së përditshme të qytetarëve dhe respektimin e kritereve strikte për antarësim, tha Eurokomisioneri për zgjerimin Olli Rehn pas vendimit të sotëm. Përmirësimi i qeverisës dhe forcimi i shtetit ligjor do të jenë fushat kryesore ku do të përdoren këto fonde. Washington, presidenti George Bush ka kërkuar nga ligjvënësit që të miratojnë shpejt planin e ndihmës prej 700 miliard dollarësh që synon shpëtimin e sistemit financiar amerikan. Bush e vlerësoi planin duke theksuar se ai do të ndihmojë në forcimin dhe stabilizimin e ekonomisë amerikane. Përmes një deklarate të bërë sot në shtëpinë e Bardhë, presidenti amerikan tha se plani adreson rrënjët e problemit dhe krizës aktuale. Congress can send a strong signal to markets at home and abroad. Kongresi mund të dërgojë një sinjal të fortë tregut në vend dhe atij ndërkombëtar duke e miratuar planin në fjalë. Çdo antar i Kongresit dhe çdo amerikan duhet ta ketë parasysh se votimi për këtë plan është për ndalimin e dëmtimit ekonomik për ju dhe komunitetin, tha Bush. Ai shtoi se vështirësitë në ekonominë amerikane megjithatë do të vazhdojnë edhe për një periudhë kohe. Plani që pritet të votohet sot në dhomën e përfaqësuesve dhe gjatë javës edhe në Senat është ndërhyrja më e madhe e qeverisë në tregun financiar që nga koha e depresionit të madh. Prag, një numër bankash evropiane ambër viktimat e fundit të krizës financiare globale. Qeveria britanike njoftoi nacionalizimin e Bedford & Bingley, një nga kompanitë kryesore të dhënies së kredive. Sipas Londrës zyrtare, investitorët e kishin humbur besimin tek banka në fjalë. Belgjika, Holanda dhe Luksemburgu janë dakord për një plan ndihmës si ai Shteteve të Bashkuara për një bankë belgo-hollandeze dhe gigantin e sigurimeve Fortis. Qeveria e Islandës po sot mori kontrollin e bankës së tretë më të madhe në vend pasi po haste vështirësi me likuiditetet. Gjatë ditës presidenti francez Sarkozy do të takohet me drejtuesit kryesor të bankave franceze dhe kompanive të sigurimit për të diskutuar krizën globale. Jerusalem, kryeministri në largim Ehud Olmert tha se Izraeli do duhet të largohet nga pjesa më e madhe e Jerusalemit lindor dhe t'u japë palestinezëve një sipërfaqe në këtë zonë të barabartë me madhësinë e tërë Bregut Perëndimor dhe Gazës. Në intervistën për gazetën Yediot Ahronot, ai ka thënë se edhe paqja me Sirin kërkoi tërheqjen nga fshinalta e Golanit. Olmert tha se si politikan i vijës së fortë për dekada me radhë ai nuk ka qenë i përgatitur që ta shohë realitetin me tërë thellësinë e vet. Minsk, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Bielorusi tha se partitë e opozitës nuk kanë arritur të fitojnë asnjë ulse në zgjedhjet e djeshme parlamentare. Komisioni tha se rezultatet e plota lënë të kuptohet se 110 ulset e parlamentit do të shkojnë për politikanët besnikë e presidentit Aleksandr Lukashenka. OSBE-ja ka vlerësuar se zgjedhjet në Bielorusi nuk përmbushin standarde ndërkombëtare. Vjen, zgjedhjet parlamentare në Austri kanë nxjerr fituese partitë së djathtës extreme, duke i lënë pas dy partitë kryesore në vend. Partia Socialdemokrate në pushtet edhe pas këtyre zgjedhjeve mbetet partia më e madhe, por alianca e partive të ekstremit të djathtë mori 1/3 e të gjithë votave. Prishtinë, myftiu i Kosovës Naim Tërnavaj ka uruar gjithë besimtarëve musliman festën e Bajramit që fillon nesër me përfundimin e muajit të agjërimit. Për ne në Kosovë kjo festë këtë vit ka një domethënie të dyfisht, nga se për të parën herë presim dhe e festojmë në Kosovën e pavarur, tha myftiu Tërnava. Drejtuesit më të lartë të shtetit, presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thaçi kanë uruar besimtarët dhe Bashkinë Islame të Kosovës. Sejdiu dhe Thaçi kanë çmuar sakrificën e besimtarëve që kanë agjëruar, si dhe kanë vlerësuar angazhimin e përhershëm për paqe, tolerancë dhe stabilitet në Kosovë të Bashkisë Islame dhe drejtuesve të saj. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Pra, si që dëgjuat edhe në bllokun e lajmeve, presidenti George Bush ka kërkuar që plani ti të miratohet në Kongres, i cili mbrëmë e kam bështetur planin ekonomik të shtëpisë bardhë. Plani në vlerë prej 700 miliarda dolar është intervenimi më i madh i qeverisë amerikane në tregjet financiare që nga depresioni i madh. Kryesuesja e dhomës së përfaqësuese Nancy Pelosi tha se plani nuk është shpëtim i Wall Streetit, por mënyrë për të mbrojtur taksapaguesit dhe për ta ringjallur ekonominë amerikane. Kronike përgatitur nga Vullnet Poshka.
Ligjvënësit amerikan sot pritet të votojnë mbi paketën financiare e cila parashikon të jepen 700 miliardë dollar për të shpëtuar sektorin bankar. Raportet thonë se dhoma përfaqësuese do të votojë sot ndërsa Senati javën që vjen. Ky është intervenimi më i madh i qeverisë amerikane në tregjet financiare të bëra që nga koha e depresionit të madh. Plani parashet që qeveria t'i blej borxhet e këqija nga kompanitë financiare me shpresë që t'i shkrijë kredite ngrira. Kryetarja e dhomës përfaqësuese Nancy Pelosi tha se plani nuk është nxjerrje e Wall Streetit nga balta, por një mënyrë për të mbrojtur taksapaguesit dhe për të ringjallur ekonominë amerikane.
We sent a message to Wall Street. The party is over. The era of golden parachutes for high-flying Wall Street operators is over.
Ne i dërguam një mesazh Wall Streetit se festa mori fund. Epoka e parashutave të art për krerët e Wall Streetit ka marr fund. Taksapaguesit amerikan nuk do të nxjerrin më nga balta mos kokçarjen e Wall Streetit, dhe kjo është risia që sjell ky legjislacion, tha Pelosi. Ajo tha se plani pritet të bëjë kthesë në ekonominë amerikane.
We want to insulate the American taxpayer, Main Street, everyday Americans from the crisis on Wall Street.
Ne duam të izolojmë taksapaguesit amerikan, qytetet kryesore në mbar vendin dhe amerikanët e përditshëm nga kriza në Wall Street. Njerëzit duhet ta dinë se kjo nuk bëhet për të nxjerrë nga balta Wall Streetin, por për të bërë kthesë në ekonominë amerikane, tha Pelosi. Lideri i shumicës në Senat, Harry Reid, tha se dakordimi që u arrit është merit e dy palëve, demokratëve dhe republikanëve.
This has been a bipartisan approach. We've had input from both presidential candidates and we've appreciated that. They have both signed on.
Kjo ka qenë një qasje bipartizane. Ne e kishim edhe nxitjen nga kandidatët presidencial dhe për këtë ju jemi mirënjohës. Të dy ata e nënshkruan dhe thanë se është një legjislacion i mirë, gjë që ne e vlerësojmë. Tash do duhet ta votojmë, tha Reid. Presidenti George Bush e ka quajtur votimin të vështirë, por ka shprehur bindjen se ai do të kalojë në Kongres. Ky plan u dërgon sinjale të forta bursave në mbar botën se Shtetet e Bashkuara janë serioze në rikthimin e besimit dhe stabilitetit të sistemit të vet financiar, ka porositur Bush në një deklaratë. Marveshja u arrit në kohën kur nga Evropa filluan të vinë lajme të këqija financiare. Grupi financiar belgo-holandez Fortis u shpëtua nga shteti pasi kryetari Bankës Qendrore Evropiane Jean-Claude Trichet zhvilloi bisedime të jashtëzakonshme me zyrtarët e Belgjikës, Holandës dhe Luksemburgut. Në Londër, rregullatorët gjithashtu përgatiten të nacionalizojnë kompaninë Bradford & Bingley. Në Gjermani, Hypo Real Estate po zhvillon bisedime urgjente me rregullatorin shtetëror të bankave dhe Ministrinë e Financave për ta zgjidhur krizën që e ka kapluar.
Administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë ka paralajmëruar se të premten e fillon punën gjykata në veri të Mitrovicës. Zëvendës shefi i UNMIK-ut David Harland tha se deri në fund të vitit pritet të arrihet funksionalizimi i plotë i gjykatës. Ky zhvillim është mbështetur nga kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi, por politikanja serbe e Kosovës Rada Trajković kërkoi që të ketë konsultime me Beogradin. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëvendës shefi i UNMIK-ut David Harland tha sot gjatë një konference të përbashkët me kryetarin e komunës së Mitrovicës Bajram Recepin dhe përfaqësuesen serbe Rada Trajković të mbajtur në Çaglavic se kthimi i rendit në gjykatat në veri të Kosovës parashihet të zhvillohet në disa faza.
In December we would like to start with phase 2. We would like to bring in Kosovo judges and prosecutors.
Në dhjetor ne do të fillojmë me fazën e dytë kur do të sjellim në Mitrovicë gjykatësit dhe prokurorët kosovar, si nga radhët e shqiptarëve ashtu edhe të serbëve, ka thënë Harland. Ai shpresonte se deri në fund të vitit gjykatat në veri do të jenë plotësisht funksionale. Ndërkohë kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi tha se pavarësia e Kosovës nuk ka zgjidhur asnjërin nga skenaret e këqija për këtë qytet që nisnin nga ndarja, trazira dhe dhuna. Recepi tha se përkundër shumë problemeve në këtë pjesë të Kosovës, udhëhesia në Mitrovicë ishte treguar e përmbajtur dhe në vazhdimsi e ka ftuar edhe komunitetin serb që të integrohet dhe të përfillë zbatimin e rendit ligjor për të shmangur nga skenaret e Beogradit. Në vazhdim Recepi tha se edhe administrata e Unmikut deri më tash është treguar e paaftë që të përballet me zgjidhjen e problemeve. Recepi tha se gjendja atje megjithatë nuk është e pariparueshme dhe se integrimi i qytetit mund të ndodhë nëse ka politika efikase nga autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare.
Hapat shkur dhe të duhe të përcëllë në rastin pozitiv të hapjes e gjyqit. Por nuk duhe të haruar se qështja gjyqit është pjesë e pakës të probleme ku përfshjet policia dhe qështja doganëve, të cilat duhe të adresonin tani nëse synohet një sukses me i plodhë.
Ndërkohë përfaqësuesja serbe në këtë konferencë Rada Trajković tha se shumë çështje që kanë të bëjnë me komunitetin serb përfshihen edhe gjykatat, kërkojnë edhe përfshirjen e Beogradit në mënyrë që funksionimi i institucioneve të akseptohet edhe nga serbët.
Mislim da je potreban dogovor i potrebne su konsultacije i potrebna je saradnja između Prištine i Beograda.
Mendoj se është e nevojshme një marrëveshje dhe janë të nevojshme konsultime dhe bashkëpunimi ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ka thënë Rada Trajković, duke kërkuar që zgjidhja e problemeve të bëhet mbi bazën reale. Ajo tha se nuk pajtohet me veprimet e serbëve në veri, si djegja doganave, kontrabanda e tjera, pavarësisht se nuk e përkrahte as pavarësinë e Kosovës. Ndërkaq Bajram Recepi kërkoi nga bashkësia ndërkombëtare që të bëjë me dije Beogradit se nuk është ai që do të vendosë për të ardhmen e Kosovës dhe Mitrovicës.
Veriu nuk mund të mbesë tengi dilemave apo negociatave të Beogradit për një rrugë më të forrueshme dhe më të shpejtë në Europë. Nëse Beogradi ka seriozisht orientimin evropian, atëherë vetëm duhet të dëshmoj tani, duke qenë partner evropian në Kosovë.
Sidoqoftë, në konferencën e sot në u tha se në veri të Kosovës aktualisht ka një kaos. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nën kryetari Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Gashi, thot se pas së shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ndërkombëtarët kanë treguar një ngadalësim në vendosjen e misionit të Oleksit dhe në rikonfigurimin e Unmikut. Më tutje në intervistën për programin ton, ai shpreh se Euleksi duhet ta intensifikojë vendosjen në gjithë territorin e Kosovës. Sipas tij, vazhdimi i problemeve në veri të Kosovës mund të shkaktojë një domino efekt në Ballkan. Me Ibrahim Gashin ka biseduar korrespondenta jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Zoti Gashi, Serbia ka kërkuar gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të shprehet për ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Cilat mendoni se mund të jenë efektet e opinionit të kësaj gjykate për Kosovën, po që se kërkesa serbe merë votat i mjaftueshme në asamblen e përgjithshme të OKB-s?
Jam optimist shumë i motër në këtë drejtim, sepse bëhet fjallë për një nisë të lishme me gjitha të që shumë shtete hezitojnë të pengojnë, thjesht për arsye të parimeve juridike brenda vetë organizatës e Kombeve të Bashkuara. Dhe në variantin më të keq, nëse kjo kalon, atëherë konsekuencat ose efektet, si thënë ju, negative të një nisme të tillë do të jenë vazhdimin e hezitimit të vendet që ende nuk janë shprehur të gatshme ta njohin Kosovën, edhe për një kohë derisa gjykata do ta merrë në shqyrtim nismën e Serbisë. Mundohet që këto vendet që nuk janë të gatshme aktualisht ta njohin Kosovën të thirrën pastaj se po presin një mendim të gjykatës. Në instancë të fundit ky vendim i gjykatës nuk mund të jetë aq determinues për fatin e Kosovës. Pavarësia e Kosovës është një akt i pakthyeshëm, jo reversibël dhe në asnjë variant gjykata unë sa mundem me kuptu natyrën e punës të gjykatës nuk do të ndaj mendim për këtë çështje, për arsye se para së gjithash do të mendoj që do të shpall veten jo kompetente për çështje të tilla në këtë rast, çështë është çështja e Kosovës.
Cilat mendoni se janë argumentet më të fuqishme me të cilat Kosova mund të dëshmojë ligjshmërinë e pavarësisë së saj?
Kosova ka shumë argumente. Jo rastësisht është thënë nga shumë qendra të vendosjes ndërkombëtare, nga shumë shtete të fuqishme që e kanë mbështet procesin politik në Kosovë drejt pavarësisë, është thënë se Kosova është një sui generis. Vërtet Kosova ka shumë elemente për të qenë sui generis. Kosova ka një histori që padrejtisht është bërë pjesë e fillimisht e Serbisë, pastaj edhe mbretërisë e Jugosllavisë. Serbisë. Dhe në krejt këtë proces është mirë, sidomos prej vitit 90 e këtej, opinioni ndërkombëtor është i njohur me të veçantën që ka Kosova në këtë proces, se Kosova ka shpallë shtetin e saj, edhe ka ushtruar një pushtet, si më thonë, një shtet në hije përmes institucioneve paralele për 10 vite, pastaj ka filluar një luftë çlirimtare dhe në fund është sensibilizuar natmos opinioni ndërkombëtor sa ta mbështes ushtarakisht të luftë për ta ndalë gjenocidin, për ta ndalë pastrimin etnik, dhe përfundimisht domethënë Kosova e ka fituar një mbështetje ndërkombëtare mbi bazën e të veçantës që e ka pasur në krejt këtë proces, do thotë ka qenë padrejtisht e përfshirë për 100 vite botuj në një shtet me cilën s'ka pas asgjë të përbashkët.
Ekspertët ndërkombëtar kanë thënë se Bashkësia ndërkombëtare ka dështuar në një farë forme që pas shpalljes së pavarësisë së vendit. Cili është mendimi juaj?
Aty ka diçka të vërtetë megjithatë, ka një ngadalësi në procesin e shtrirjes së misionit civil evropian në Kosovë, pra Euleksit, ka një ngadalësi ndoshta edhe në procesin e rikonfigurimit të UNMIK-ut, dhe krejt kjo krijon një vakum në zonat që janë në një farë mënyre jo shumë të stabilizuara si që është veriu i Kosovës. Unë nuk mendoj që ka dështuar plotësisht, po se ka një ngatësi, po dhe unë kisha dashur që misioni civil evropian duhet të një farë mënyre të intensifikoj procesin e vendosjes e ti, të shtri kontrolin në gjithë territorin e Kosovës. Institucionet e Kosovës konsideroj se janë tregut gatshme, do më thonë dhe e mirë presin këtë mision, dhe është momenti që të mos humbet kohë, që të mos lehet vend për të ndërtu eventualisht struktura paralele të dirigjuara nga shteti fqinj, pra veriori, cili nuk është interesuar se të lejoj progres në Kosovë në kuptimin e stabilizimit të pushtetit dhe shtirjen e sovranitetit të shtetit Kosovë.
Si e cilësoni probleme në veri të vendit? A mendoni se problemi i Mitrovicës mund të shkaktoj pasoja politike të një efekti zinxhiror në Ballkan?
Unë nuk jam i prirur të mendoj se po thellohet, sepse ne një si më thon gjendje të tillë faktike kemi që një kohë gjatë atje. Unë jam i prirur të besoj se atje do të ndryshohet kjo gjendje në kuptimin pozitiv shpejt. Janë premtimet se atje do të fillojnë me u instalu strukturat e Euleksit shumë shpejt dhe me u rikthy funksionimi gjykatave, funksionimi një nga një institucioneve atje, fillimisht me ndërkombëtare, pastaj edhe me vendor. Spoku këto janë ato deklarata inkurajuese që ne i dëgjojmë dhe jemi të prirur me i besu. Por në rast se do të ketë vonesa në këtë drejtim, rreziku i ndarjes sigurisht bëhet aktual dhe nuk mund të thuhet që ka kalu tërësisht, sado që juridikisht Kosova është shpallë si shtet i pandashëm unik në gjithë territorin e saj. Mirë po, kjo nuk është bërë plotësisht e ditur struktura që veprojnë atje, po është lënë hapësirë që të veprojnë. Do të jetë shumë e rëndësishme edhe pozicionin që do të mbaj Beogradi këtë tutje. Momentalisht nuk e kemi një pozicion pozitiv të Beogradit në kuptimin e një çësie më realistike ndaj zhvillimit në Kosovë. Kemi një qendrim të ngurtë edhe më tutje. Dhe nëse kjo vazhdon, kjo politike e Beogradit ndaj Kosovës, nëse edhe më tutje vazhdon kësaj soi, do të jetë një inspirim i mirë për strukturat paralele atje dhe do të kemi probleme. Por nëse shkohet, siç thoni ju, domethënë ajo është skenari më pesimist që un prapo tham jam i bindur të mos e besoj skenarin e ndarjes. Nëse shkohet drejt këtij, atëherë sigurisht që ai do të ketë domino efekt. E harta politike e Ballkanit është në një farë disproporcioni të madh me hartën etnike, dhe kjo pashmangshëm do të çojë në veprimet e tilla dhe në regjione tjera. Kjo do të prodhonte domino efekt nëse Kosovës tentuohet të heqet një pjesë, atëherë kjo i hap rrugë skenareve dhe projekteve që pashmangshëm edhe shqiptarë do të reagojnë në pjesët tjera të shtetit, në konkretisht të bëj fjalë për Luginën e Preshevës. Atëherë një diçka e tillë do të vjen pashmangshëm në tavolinë.
Ibrahim Gashi nga Alianca Kosova e Re në intervistën që e zhvilloi korrespondentja jon Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme thonë se pas formimit të Komisionit për Emërime të Larta dhe Disiplinë, pritet që së shpejti të ketë emërime të reja në policinë e Kosovës. Sipas tyre, kjo do të ndikojë në rritjen e efikasitetit dhe profesionalizmit. Por ekspertë të fushës së sigurisë thonë se në këtë aspekt Ministria e Brendshme është vonuar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Fisnik Rezhepi, këshilltari i lartë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, pohon se të gjitha emrimet e reja do të bëhen bazuar në ligjin e policisë.
Ministri i Punëve të Brendshme javën e kaluar ka nënshkruar vendimin për themelimin e Komisionit për emrime të larta dhe disiplinë. Ky komision do të përkrahet në çështjet administrative edhe nga një sekretari. Tani më i mbetet komisionet që si përcaktojnë kriteret dhe procedurat për të hyrë në fazën e ardhshme, që do të thotë në fazën e ardhshme të procesit të emrimeve në policinë e Kosovës.
Zoti Rezhepi bën të ditur se Ministria e Punëve të Brendshme ka ftuar mekanizma ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë të vëzhgojnë mbarvajtjen e emrimeve të reja në polici. Ai vlerëson se emrimet e reja do të sjellin ndryshime dhe profesionalizëm më të madh në policinë kosovare.
Ne tani më jemi në proces të ngritjes së vazhdueshme të kapaciteteve të policisë së Kosovës, jemi në proces të marrjes së përgjegjësive. Tani ne jemi presim edhe ardhmën e misionit të Oleksit që do të ketë rol monitorues, këshillues për policinë e Kosovës dhe ne presim që policia e Kosovës të merrë gjitha përgjegjësitë që i takojnë edhe me kushtetutë dhe me ligjin e ri për polici.
Mirpo eksperti për çështjet e sigurisë Ramadan Çehaja mendon se emrimet e reja dhe ristrukturimi i policisë së Kosovës është dashur të bëhet edhe më herët. Për një gjë të tillë, Çehaja konsideron se Ministria e Punëve të Brendshme është vonuar.
Ndryshime bile nëse doni me ditët rrënjësore në policinë e Kosovës duhet të ketë. Duke a filluar prej stafit menaxhues e deri te ai polici i thjesht i cili vepron në bazë dhe mendoj që ky ka qenë në momentin e fundit që të fillohet me një gjë të tillë dhe kjo ka qenë edhe e pritur që më herët. Unë konsideroj se një vonesë të këtë drejtim është bërë. Ashtë me parë që ne Ministrinë e Punëve të Brendshme kemi të formuar që 4 vite dhe deri me tani nuk është bërë asë një levizje lidhur me ndrimin eventual të stafit të komandues në polici.
Nga ana tjetër, zëvendëskomisari i policisë së Kosovës, Shremet Ameti, mendon se me emrimet e reja policia e Kosovës do të ketë suksese edhe më të mëdha në punën e saj.
Policia e Kosovës më do të udhëhiqet nga drejtori i përgjithshëm policisë së Kosovës, do është plotësisht në kuptimin e asaj përgjegjësie ndaj institucioneve të vendit, dhe normal që do t'i kemi monitorusët, por policia e Kosovës do të nënvetësohet, kjo policia pasaj do t'jetë e nënvetësishme në kuptimin e asaj dhe punë të saj dhe t'i realizoj konform ligjit që është parapam ligjin e policisë dhe kushtetutës të zënë.
Zyrtar të misionit e Ulex në Kosovë, të cilët do të kenë kompetenca në gjyqësi, polici dhe dogana, kam përgatitur një listë të standardeve të cilat duhet t'i përmbush policia e Kosovës në mënyrë që të arrijnë një shkallë të nevojshme të profesionalizmit. Lista përmban pika që kanë të bëjnë me përgjegjshmërinë, shumë etnicitetin, si dhe lirinë nga ndikimet politike të sektorit të policisë edhe të tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partit në Kosovë nuk kanë ndonjë profilizim të precizuar politik, thonë analistët Prishtinas. Si pas tyre, nuk ekziston një lloj profilizimi vërtet i partive në bazë programore ose ideologjike, dhe këtë e ilustrojnë me koalicionin qeverisës. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Analisti Qerim Gjerimi thot se në programet si që quan ai në letër të partive politike, ekzistojnë përkufizimet e përgjithshme të orientimeve, por ato janë larg zbatimit në operacionet e përditshme.
Përgjithsi, partit politike në një farë mënyrë se cila prej tyre vetë konsideruat se i takon këtij apo ati spektri politik. Ndoshta në dia përgjithshme mund gjenden parimet këtyre orientimeve të përgjithshme e programet të tyre. Me gjitha dërë më sot paktën në zbatimin operacional të politikave të tyre nuk mund thuhet se vërtit ekziston një loj profilizimi ose ndarje precize në bazë të orientimeve programore ose ideologjike të partive politike.
Ndërsa, analisti Belul Beçaj thot se partitë politike të Kosovës kanë elemente të strukturimit, por asnjëra nuk është e strukturuar në kuptimin programor në përputhje me atë që ato deklarohen.
Partit nominalisht mund të profilizohen brenda natës, por është më rëndësi se si sillen në praktik. Gjatë fushatave elektorale kemi pa shumë parti të cilat janë të ngarkuara me një lloj të nacionalizmit specifik, ndërkësh pretendojnë të insistojnë në realizimin e mirëqenies sociale. Dhe kemi parti të cilat nuk e kanë program për shembull mirëqenies sociale, dhe interesohen më shumë për çështjen e realizimit të synimeve kombëtare. Ka pas gjatë artikulimit nga partia e majtë shumë elemente të partive të djata dhe nga partia e djatë shumë elemente të partisë së majtë.
Ndërkaq analisti Qerimi thekson se edhe në qeverisjen e përditshme nga partitë politike nuk mund të vërehen parimet specifike të orientimeve ideologjike dhe programeve politike. Sipas tij, ngjashëm është duke ndodhur edhe me koalicionin që sot qeveris me Kosovën.
Janë dy parti cilat pak të mjera prej tyre deklaruat se i takon qendrës djatë kurse tjetrat majtës. Dhe është shumë interesante në praktikën e qeverisjes që të kesh dy parti që kanë orientimet ndryshme programore dhe që janë në një koalicion përbashkët qeverisës.
Në gjashëm vlerëson edhe analisti Beçaj.
Jenë në koalicion një parti e cila pretendon që të ketë elementet të majtës, me një parti e cila pretendon që të ketë elementet nga djatë. Gjitha këto nuk kanë gjetë arsye të realizimit të programeve të veta duke qenë në qeverisje, por kanë gjetë vetëm arsyetime të realizimit të intereseve të veta duke qenë në pushtet. Pra, këto parti të cilat nuk do duhej sipas deklaratimeve të tyre të jenë të unifikuara, kanë gjetë interes vetëm në pikpamjet të pushtetit, jo në pikpamjet të zbatimit të programeve të veta partijake.
Sidoqoftë jetë, këta analistë shprehin mendimin se deri më tash partitë politike kanë garuar për pushtet ose e kanë fituar pushtetin më shumë në sa i të faktit se kush ka qenë prijës i tyre sesa në sa i të asaj se çfarë kanë ofruar elektoratit dhe profilizimi ideologjik dhe politik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shpenzimet për projektet kapitale të realizuara në 6 mujorin e partë të këti viti arrinë 60 milion euro, thonë Ministrinë për Ekonomi dhe Financat të Kosovës. Mësë shumë të është investuar në infrastrukturën rrugore dhe në arsim. Nga ana tjetër, ish-ministri Haki Shatri shprehet se në këtë drejtim duhet pasur transparencë më të madhe, pasi mund të ketë dyshime për shkelje të ligjit për prokurim publik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Qeveria e Kosovës në 6 mujorin e parë të këtij viti ka shpenzuar afër 60 milion euro për shpenzime kapitali, nga 400 milion euro sa janë darë nga buxheti i këtij viti për këtë kategori. Kështu thot Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave.
Figuron që në 6 mujorin e parë kemi në investimet kapitale shpenzime ofër 60 milion. Nga këto i kemi 18 milion euro që janë shpenzuara në rrugë, në infrastrukturën rrugore, kurse tjere 10 milion janë në ndërtesa të shpenzume.
Por Haki Shatri, ish-ministri i Ekonomisë dhe Financave, nuk është i kënaqur me dinamikën e shpenzimeve që janë bërë nga buxheti këtij viti për projekte kapitale. Ai madje thotë se gjysma projekteve të realizuara këtë vit janë projekte të mbetura nga viti i kaluar.
Sepse vetëm 13% e mjetëve të alokume për investime kapitale janë shpenzuar në 6 muajt e parë. Do të thotë nëse prej këtyne bëhet një analizë e mbrëmshme e këtyne shpenzimeve, një pjesë e madhe e këtyne shpenzimeve kapitale që janë bërë, investimeve, në këtë vit janë mjetë për projekte që janë fillu në vitin 2008 dhe kanë fillu në vazhdu në vitin 2008.
Shatri ndërkash prej dyshimin se qeveria Kosovës po shkel ligjin e prokurimit publik, pasi totaj dyshohet se në disa raste lidhen kontrata me ofertuesin me çmime shumë të larta.
Në qoftë se nuk mundësohet konkurenca në ofertë shërbimeve, atëherë është një shkelje drastike e ligjit për prokurimin publik. Është një dyshim që ka shkelje edhe materiale. Në qëfë se ngutesh edhe bën një kontrat me të pare në ofertus, ose me disa ofertus të përësitun, ata mundën me koordinu qmimet, zonë shumë të nalta dhe jashtë regullave, shkojnë me qmime enorme të nalta, qmime që si pagun kërkosh këtë botë, dhe që Kosova e vorëfon.
Ekspert për çështje ekonomike, ndërka që thonë se Kosova ka nevoj për të investuar në projekte kapitale, por duhet pasur kujdes që të siguron fonde dhe vija buxhetore në mënyrë që të mos e vihet në rrezik buxheti konsoliduar i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti Bush kërkoi sot nga ligjvënësit që ta miratojnë shpejt planin prej 700 miliardë dollarësh për shpëtimin e sistemit financiar amerikan. Franco Frattini tha se vendet e BE-s me siguri do të përmbahen gjatë votimit në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s për nismën e Serbisë lidhur me Kosovën. Un miku paralajmëron se gjykata në veri të Mitrovicës do ta fillojë punën këtë të premte me kapacitetet të kufizuara. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqip e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.